Sveiki gyvi, prie mikrofono Rydas Jasiulionis. Tarsime šios dienos aktualijas. Šiandien prezidentūroje apdovanoti nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai. Tačiau viena jų, aktorė Viktorija Kuodytė, šiandien į ceremoniją nebuvo įleista. Kaip aiškina prezidentūra, aktorė neįleista dėl administracinės klaidos. Prezidentas Gitanas Nausėda žada asmeniškai įteikti aktoriai premiją. Na, kaip taip galėjo atsitikti, kad nacionalinės premijos laureatė buvo neįleista į savo pagerbimo ceremoniją, apie tai kalbėsime antroje mūsų laidos dalyje. Šiandien sužinojome, šiandien buvo paskelbta tokia apžvalga energijos ir švaraus oro tyrimų centras. Suskaičiavo, kad iškastinio kuro lemiamos oro taršos išlaidos pasaulyje siekia 8 milijardus dolerių per dieną. Tai yra maždaug 3,3% visos pasaulio ekonomikos produkcijos. Per metus oro tarša pasauliui atsieina 2,9 trilijonus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Pirmą kartą, sakoma, yra parengta tokia ataskaita vertinanti oro taršos patiriamos, ypač deginant naftą, dujas ir anglis pasaulinės sąnaudas. O kiek oro tarša atsieina Lietuvai? Mūsų pašnekovas dabar aplinkosaugininkas, buvęs aplinkos ministras Kęstutis Navickas. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Kaip jums pasirodė šita ataskaita? Ar tinkamai čia maždaug viskas suskaičiuota? Ar iš tikrųjų pasaulis iki šiol nebuvo tinkamo dėmesio atkreipęs į tai, jog oro tarša ne tik sveikatai kenkia, bet ir pasauliniai ekonomikai?
Matot, pasaulis, tiksliau, jau ne pirma tokia ataskaita yra pateikta, ir pasaulis vis netiki, kad aplinkos tarša ir oro tarša yra padariniai, yra veiksnys, kuris lemia pirmiausiai žmonių sveikatos problemas, ir mes Lietuvoje taip pat neišimtis, nes turėdami didžiųjų miestų centruose viršinėmas metinės normas kietųjų dalelių ir azoto oksidų, mes susitarėm su tom pačiom problemu, tik pas mus niekas taip tiesiogiai neskaičiuoja, nes iš tikrųjų nėra lengva susieti tiesioginius susirgimus su oro tarša, bet pasaulio organizacija jau kasmet skelbia tuos skaičius. Šį kartą yra instituto patikslinta informacija, bet kas labiausiai liūdina iš tikrųjų, kad mes, na, kaip visuomenė, kaip brandi visuomenė, vis dar netikim, kad tai yra rimta problema, kad tai mums kelia rūpešius.
Ir atrodo, kad įspręsti tą problemą, šitą oro taršą, kuri pavojinga tiesiogiai mūsų sveikatoms, paskui atsiranda nuostolis ir ekonomikai, skaičiuojant ir gyvybės, taip pat ir ligas, ir kitus dalykus. Taigi, išspręsti galima tik tai, pavyzdžiui, jūs paminėjot miesto centrus, tik tai mažinant automobilių eismą ten miesto centruose. Dizelinių, benzininių automobilių reikia kitaip važinėti.
Aš kitaip performuluočiau savo teiginį, jisai teisingas, ką jūs pasakėt, bet pirmiausia, atsisakant patiems matyti, važiuoti su automobiliu į miesto centrus. Ir tai čia tikrai viena iš esminių problemų. Kita, kur turime Lietuvoje, tai turime kieto kuro deginimo individualius namus, kurių suodžiai, kietos, iš kurių dūmai ir suodžiai taip pat sėda miesto centruose, kurie...
Čia malkutės, taip.
Ir anglis, ir malkutės, ir... nepaslaptis ir nelegaliai deginamos atliekos, kurios vis tiek vienai par kitaip nusėda mūsų aplinkoje arba mūsų plaučiuose, kas dar yra blogiau.
Lietuvos vyriausybė priėmė tokį nacionalinį oro taršos mažinimo planą. Ar jisai veiksmingas? Jūs jau juokiatės, tai?
Aš jau šypsausi ir labai sunkiai susivaldau nuo to didelio šypsnio, nes tas planas ir mes turime ir klimato kaitos specialinę atstatymą klimato kaitai mažinti. Tai kaip viena ranka arba vienu sprendimu mes priimame tokius įsipareigojimus ir netgi gan ambicingus tikslus, kita ranka tvirtindami nacionalinį biudžetą, biudžetus, priemonėms skirtą finansavimą gan stipriai sumažiname. Tai na, tas deklaracijos ir konkretaus veiksmo skirtumai yra dideli ir pirmiausiai, jeigu valdžia elgiasi, na, rodinama tokį pavyzdį, iš tikrųjų yra sudėtinga paskiau ir reikalauti žmonių, kad jie keistų savo gyvenimo įpročius, bet aš manau, kad mes vis tiek samonėsim kaip visuomenė ir neišvengiamai turėsime ir mažinti individualaus transporto kiekius, skaičius miesto centruose ir, aišku, taip pat neišvengsime, kad ypatingai priemestiniai rajonai, kurie išsivystė ne be esamos infrastruktūros, na, jie taip pat turės keisti kuro rūšį į atsinaujinančius energijos šaltinius arba mažiau taršius.
Mes čia vandens taršą pastaraisiais mėnesiais stebėjom, vis iš naujo atsirandančią Neryje, Kuršių mariose, štai didžiulis skandalas buvo, vamzdžiai paleisti, nuleisti ir taršalai tekėjo. Buvo netgi Seimo tokia sesija trumpa, susirinkimas būtent taršos kontroliai skirtas ir buvo priimti sprendimai didinti baudas ir už oro teršimą taip pat baudos didėja nuo kelių šimtų iki ten maždaug tūkstančių. Ar tai padės mums apsaugoti orą?
Na, sunku pasakyti, kiek tai padės, nes baudos yra kraštutinė priemonė. Ir man atrodo, kad kas padeda ir kas turėtų padėti, tai pirmiausia tai, kad dabar yra programa, kuri leidžia individualiems namams keisti katilus, šildymo katilus į daugiau efektyvius ir naudojančius atsinaujančius energijos šaltinius. Kitas dalykas, visos programos, kurios skatina atsinaujančių energijų šaltinius diegimą kaip elektros panelių ant stogo diegimas, na, tampant tuo gaminančių vartotojų. Tai čia yra tos technologinės priemonės, jos visam pasauly yra viena iš priemonių mažinant aplinkos taršą, bet iš kitos pusės yra ir tikrai nemažiau veiksminga yra vartojimo būdo kaita. Ir vienas, na, čia jokio stebuklo nėra, vienas iš būdų yra viešasis transportas prieš individualų miestuose. Viešasis transportas, kuris greitai juda, greitai yra patogus ir greitai judantis. Ir čia yra pirmiausiai ne vien technologinis sprendimas, bet pirmiausiai ir miesto planavimo ir planuojant atskiras autobusų linijas ir tikrai ribojimus įvažiuojant ir automobilių parkavimo mokesčio kėlimas, visi šitos priemonės jos vis tiek veda ir turėtų vesti link mūsų pačių pokyčių, elgesio pokyčių. Ir aš taip.
Bene brangiausiai atsienantis teršalas yra mikroskopinės smulkiosios kietosios dalelės, rašoma šitoje ataskaitoje. Jie daugiau kaip 2/3 visų tų nuostolių sudaro, įvertinant poveikį sveikatai ir priešlaikinės mirtis taip pat. Ar Lietuvoje taip pat, ponia Navickai, tos kietosios dalelės yra didžiausi žudikai ore?
Na, mes tikrai ne unikalus ir tas yra tiesa. Ypatingai tas dydis, kur yra 2,5, ten neatsimenu, matinams mikronai ar dar mažesnis, tai čia yra tos, jos yra jau nano dydžio ir nano dydis reiškia, kad mes įkvėpdami tokio dydžio kitasias dalis, mūsų plaučiai jau jų nesulaiko ir atsikeliavo tiesiai į kraują. Ir jau ilgalaikiais tyrimais pasaulyje yra įrodyta, kad jos yra, na, vienos iš priežasčių lemiančios ir vėžinius susirgimus ir kitus susirgimus. Tai šitoje vietoje mes tikrai ne unikalus, bet kaip ir sakau, mes esam, na, elgiamės, mūsų elgesys yra labai inertiškas ir mes nors suprantam tą poveikį, kurį kelia oro tarša, tačiau labai sunkiai pripažįstame, kad mūsų elgesys daugelį atvejų yra to priežastis. Na, elgesys turi mintyje, tas būti veržimasis su individualiu transportu, perteklinis jo naudojimas, galingų automobilių pamėgimas, kietųjų dalelių filtrų išėmimas, katalizatorių išėmimas iš automobilių. Visas šitas dalykas yra ne kažkas sugalvotas. Mes žmonės taip elgiamės.
Skaičiuojama, kad dėl oro užterštumo Lietuvoje 100 gyventojų tenka 1,5 prarastų sveiko gyvenimo metų. Tokį štai skaičiavimą radau. Ir neva tai yra daugiau nei dvigubai, daugiau nei Europos Sąjungos vidurkis. Pritartumėte tokiam maždaug vertinimui?
Man sunku komentuoti, iš tikrųjų aš turiu tikėti mokslininkų išvadomis ir čia nėra kito pasirinkimo. Tam vykdami ilgalaikiai tyrimai yra tikrai patvirtintos metodikos ir žinant bendrą paveikslą, aš tikrai būčiau, tikrai neturiu kito komentaro, kaip to tikėti, kas yra teigiama.
Galbūt mums padėtų, įsisąmoninti ar ne ir keisti kažką daugiau duomenų, jeigu mes turėtume prieš akis daugiau duomenų apie oro taršą. Štai viena istorija yra iš Panevėžių mus pasiekė. Ten savivaldybė užsakė mokslininkams, skiria finansavimą ir buvo sukurtas, kaip pranešama, unikalus taršą matuojantis dronas. Ir dabar mūsų pašnekovas yra mokslininkas ir vienas šio drono kūrėjų, Donatas Pelenis. Sveiki gyvi.
Sveiki, sveiki.
Ar jūsų sukurtas dronas ir tas kietasias daleles ore matuoja, kurios nano dydžio tik tai yra? Nano dydžio skaičiuojamos?
Taip, labai teisingas klausimas. Iš tikrųjų, kietasias dalelis tikrai prisideda iš gerosios pusės prie žmogaus sveikatos. Tai gal galiu šiek tiek apie patį projektą papasakoti, jeigu įdomu jums ir klausytojams.
Taip, žinoma.
Tai pati oro kokybės vertinimo sistemos idėja. Pas mus į Panevėžio mechatronikos centrą atkeliavo, kaip ir jūs minėjot, iš Panevėžio miesto savivaldybės, prie kurios įgyvendinimo ir dalinai pati savivaldybė prisidėjo. Tai prie realizuojant projektą savivaldybė šiuo inžinieriniu sprendimu norėjo identifikuoti oro kokybę žeminančius priežastis. Pagrindinės priežastys tai gyvenamieji namai, kurie šildosi kietu kuru su priedais, čia norėčiau kabutes paimti su priedais, ir gamyklos, kurios savo proceso metu ir periodiškai aplinkai išmeta nuo žmogus sveikatai kenksmingas medžiagas. Taigi šiuo metu Lietuvoje, atlikus analizę, stovi ir veikia 17 stacionarių oro taršos matuoklių ir vienas iš jų Panevėžio mieste, bet atlikus mūsų tokius pirmuosius eksperimentus, nustatant Panevėžio miesto oro kokybę, tai rezultatai rodo, kad vieno tokio matavimo prietaiso net ir Panevėžio mieste neužtenka, kuris stacionariai įvertina tą oro kokybę. Jeigu apie patį protą, kiek užtruka inžinieriškai tokį prietaisą sukurti, tai užtruka apie pusmetį, o pirmuosius jau matavimus atlikome 2019 metų gale. Taip pat prietaisas buvo sukurtas aptikti 25 skirtingas ore esančias dujas, tai vienu metu suinžinierintas prietaisas gali pamatuoti realių laikų 5 skirtingas dujas. Tai žiūrint iš tokio globalios pusės, tai pagrindė yra dvi pasaulyje identifikuojamas problemas. Tai viena iš tų problemų yra šiltnamio efektą sukeliančios dujos, ir kita grupė priklauso dujos, kurios kenkia žmogaus sveikatai. Tai nustatant oro užterštumo indeksą, kurios apibūdina oro kokybės kenksmingumo žmogaus sveikatai, remiantis teršalų, kuriems pagal Europos Sąjungą ir Lietuvos teisės aktus yra nustatytos trumpo periodo ribinės vertės, koncentracijų lygiai, tai būtent tas mūsų prietaisas, kuris yra sukonstruotas centruoju Panevėžyje, gali pamatuoti ir kietasias dalis, azoto dioksidą, sieros dioksidą.
Ką parodė pirmieji duomenys, Donatai, ką jau prieš kelis mėnesius ar ne pradėjo veikti dronas, ką jis parodė?
Tai būtent parodė tų kietųjų dalelių didžiąją kiekę mieste, nes praktiškai net žiūrint tas visas normas, kurias nustatytos, tai atlikus net ir matavimą naktį, kada net ir transporto priemonių judrumas yra žymiai sumažėjęs, kietųjų dalelių koncentracija viršė net du kartus.
Oho. Net taip. Naktį du kartus. Tai panevėžiečiai dabar iš esmės turėtų jau skambinti pavojaus varpais valdžiai ir ne tik valdžiai matyt, galbūt ir vieni kitiems, kas kuriana tas, sakot, su priedais kažką, nes nuo kietųjų dalelių vaikai, pavyzdžiui, ypatingai kenčia jų plaučiai, jų sveikata.
Nu, iš tikrųjų taip, gal ne vien reikėtų ir vaikus akcentuoti, galėtume akcentuoti tokių asmenų grupę arba dirbančių žmonių grupę, kurie net dirba 24-8 valandas, bent jau gatvėse, tai jiems labai aktualu žinoti, kuo jie kvepuoja. O žinoma, ten, jeigu tu žmogus dirba administracinį darbą arba toks nusėdi kažkiem pastate, nebūni šalia gatvės, tai tos normas kaip ir nėra labai pavojingos.
Taip, ačiū Jums, Donatai. Štai Donatas Pelenis, mokslininkas, papasakojo apie Panevėžio iniciatyvą ir projektą, ir kuris jau parodė du kartus viršiamos netgi nakties metu normos kietųjų dalelių ore ten, kur matavo tas dronas. Ponia Navickai, galbūt reikia daugiau tokių dronų ar kokių kitų matuoklių, kad žmonės visur, kur visuose miestuose tiksliai žinotų ir galbūt realiu laiku matytų, koks oras jų gyvenamo aplinkoje.
Kaip čia pasakyti, iš tikrųjų, man atrodo, yra daug svarbiau pasakyti žmonėms elgtis saugiai. Kai tas informacijas gauna, aš manau, kad tos informacijos yra jau ir dabar pakankamai Lietuvoje ir tikrai neguodžia, bet pasakyti informaciją, kad žinot, aš gyvenu rajone, miesto rajone, kuriame kasdien yra viršinamas kitų dalelių koncentracijos ar kitų taršių medžiagų koncentracijos, na, toks pasakymas, jisai sukelia daugiau klausimų negu atsakymų ir man atrodo yra labai svarbu pirmiausia pasakyti, mes žinome, čia turėtų vietos valdžia ir nacionalinė valdžia pasakyti, taip, mes žinome, mes matome ir tokias priemonės vykdome ir tas turi matyti, žmonės turi pajausti ir ne tik žmonės turi pajausti, bet ir priežastys turi rodyti, kad tarša realiai mažėja.
Kai mes matom skaičius, mes galim pareikalauti, kad jie mažėtų.
Matot, tie skaičiai yra skelbiami ir aplinkos apsaugos agentūros, kasdien galima juos matyti, čia ne skaičių vedas, o skaičių interpretavimo ir tikrai visų pastangų, kad tie skaičiai mažėtų. Tai man tų pastangų ir aiškinimo žmonėm, na, kada kokiam oro sąlygom geriau nebūti ore arba nevedinti gyvenamųjų patalpų, tai čia tos dalies labiausiai ir trūksta, nes mes kažkaip konstatuojam faktą, kad mes viršimus taršiųjų medžiagų, tačiau nieko nepasakom nei žmonėm, nei patys savo, ką mes su tuo darome ir kokius veiksmus prisimame. Tai, man atrodo, tos interpretacijos, tos veikimo dalies labiausiai ir trūksta Lietuvoje.
Dėkui. Ačiū Jums už komentarą. Tai buvo aplinkosaugininkas, buvęs aplinkos ministras Kęstutis Navickas. Mes aptarėme pasirodžiusią naują energijos ir švaraus oro tyrimų centro ataskaitą apie apžvalgą, kaip pasaulio ekonomika ir žmonių sveikata veikia oro tarša.
Aktualusis interviu.
Tradiciškai vasario 16 ar prieš vasario 16 prezidentūroje pagerbiami nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai. Ir šį kartą jie buvo pagerbti, bet ne visi. Viena jų aktorė Viktorija Kuodytė buvo tiesiog neįleista į prezidentūrą. Vadovybės apsaugos departamentas portalui 15 min nurodė, kad aktorė nebuvo įleista, nes jos nebuvo svečių sąraše. Situaciją nupasakojo 15 min portalų ir pati aktorė Viktorija Kuodytė, kuri sakė, kad pateikė savo asmens dokumentus, neturėjo kvietimo, buvo paprašyta atsinešti galbūt iš automobilio tą kvietimą ir tiesiog sako Viktorija Kuodytė, nerealumo jausmas apėmė ir ji iš to lietaus nebegrįžo atgal į prezidentūrą. Mūsų pašnekovas dabar prezidentūros komunikacijos grupės vadovas Aistis Zabarauskas. Sveiki gyvi.
Gerą dieną, Arvydai.
Kaip čia galėjo atsitikti, kad laureatė, nacionalinės premijos laureatė Viktorija Kuodytė buvo neįleista į savo pagerbimo ceremoniją?
Aš niekaip taip negaliu pavadinti šito atveju kaip beprotiškai apmaudžia klaida ir nesusipratimu. Ir mes labai apgrėstavome, kad taip atsitiko, atsiprašome ir laureatės, ir jos artimųjų už šitą administracinę klaidą. Ir prezidentas artimiausiu metu tiek jai, tiek jam priimtinų laikų suderinę bus suorganizuotas jų susitikimas, apie jį paskelbsime viešai. O dabar to incidento detalės yra tokios, kad prezidentūra gavusi iš kultūros ministerijos sąrašą žmonių, kuriems reikia išrašyti leidimus patekti į prezidentūros pastatą vykstančią ceremoniją. Tame sąraše nebuvo Viktorijos Kuodytės. Ir kai jinai atvyko į prezidentūrą, tas faktas tapo akivaizdus. Ir kol leidimų biuras derino visus formalumus, kad būtų jai leidimas suteiktas, laureatė išėjo ir mūsų jau nebepavyko su ja susisiekti telefonu.
Jis sakė, kad ji buvo pasiūsta atsinešti kažko iš automobilio, kažkokio popieriuko.
Žiūrėk, tai tos detalės, ar jų bus daugiau ar mažiau, esmė yra ta, kad ji išėjo ar buvo paprašyta atsinešti papildomą dokumentą, ko visiškai nereikėjo, o būtų pakakę ir asmens tapatybės kortelės, kurią jinai turėjo. Tai čia jau prasideda niuansai, kas yra ir žmogiška klaida ir mes tikrai dėl to labai apgailestavom ir atsiprašom.
Tai dar kelios klaidos buvo, ar ne, kad nebuvo jos sąraše, o kita dar klaida, kad darbuotoja, kuri tikrino tos kvietimus, leidimus, kad ji žmogui, laureatui, kuris pateikė savo dokumentą, dar paprašė kažkokio pakvietimo, kažkokio kito popieriaus.
Na taip, žmonės seka administracinėmis taisyklėmis, laikosi formalumu ir kai kada tai sutrukdo elementariam žmogiškam ryšiui.
O kodėl ceremonijos metu Viktorija Kuodytė nebuvo paminėta, kaip pranešama?
Matote, na, žmogaus nebuvo salėje ir dėl to ir nebuvo minima, kas vėlgi verčia mus tai teis apgalėstauti ir atsiprašyti už tai. Bet aš dar kartą kartoju, kad prezidentas parodys jai asmeninį deramą dėmesį.
Dėkui, ačiū Jums už paaiškinimą. Tai buvo prezidentūros komunikacijos grupės vadovas Aistis Zabarauskas. Pati Viktorija Kuodytė, pakomentavusi 15 min trumpai tą situaciją, vėliau sakė, einu ruoštis spektakliui, šį vakarą spektaklis ir nenorėčiau daugiau komentuoti to incidento. Tikėkimės, kad atsiprašymas bus priimtas. Na, ceremonija matyt bus istorinė ceremonija, kurią viena iš nacionalinės premijos laureačių tiesiog buvo neįleista. Pasirodo, gali atsitikti ir taip. Dėkui, malonus klausytojai, už dėmesį šios dienos aktualijoms. Jas parengiau ir vedžiau aš Vidas Jasiulionis. Likit toliau su Žinių radiju.